You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sinabi ni Sir David Attenborough na ang pagkawala ng karamihan sa natural na mundo ay nalalapit na, maliban kung gagawa ng madali ang pagkilos ang lahat. Sinabi ng broadcaster sa kumpirensyang itinataguyod ng United Nations sa Poland na ang pagbabago ng klima ang pinakamalaking panganib nitong nagdaang libu-libong taon. Mula sa panulat ni Greg Diet, narito ang kabuuan ng ulat sa ating wika. Ang pang-24 na Conference of the Parties o COP24, ang una buhat ng Intergovernmental Panel on Climate Change noong Oktubre na nanawagan upang ibaba ang pagtaas ng temperatura sa 1.5 degree. Nagbabala ang IPCC na upang marating ang layunin, kailangan bawasan ng mga gobyerno ang kanilang greenhouse gases ng 45% mula sa level ng 2010 patungo sa taong 2030. Sinabi ng tanyag na kwentistang Sir David Attenborough sa kumperensya sa Poland na kulang na sa panahon ang mundo.
The people have spoken. Leaders of the world, you must lead. The continuation of our civilizations and the natural world upon which we depend is in your hands. Thank you.
Narinig ng mga delegado na hindi sapat ang ginawa sa Paris Climate Accord noong 2015 na nagtakda ng goal na panatilihin ang pag-init ng mundo ng mas mababa sa 2 degree Celsius sa katapusan ng siglo. Ayon kay Sir David Attenborough, ang desisyon ng Estados Unidos na humiwalay sa Paris Agreement ay nakakalungkot at umaasa siyang magbabago ang desisyon ng bansa.
The United States government is out on a limb. All the other governments in the natural world, except for Brazil, are absolutely clear about what the problem is and what the need to do it, to do something about it, is so urgent. I can only hope that for whatever reason or in whatever mechanism, that will change in the United States.
Ayon naman sa dating gobernador ng California at aktor na Arnold Schwarzenegger, mayroon pa ding kaunting suporta sa Paris Agreement sa Estados Unidos sa kabila ng desisyon ni Pangulong Donald Trump na humiwalay sa kasunduan.
We have leadership in Washington that's backwards. But America as a country, as a whole, did not drop out of the Paris Agreement. Because as I said, the mayors and the governors are still on board. They're still in. The private sector is in, the financial sector is in, the universities and the academic sector is in, everyone is still in. We still are marching in the right direction. It's just that the federal government is still out of whack right now because of its, like I said, misshooting the leadership.
Nakarinig din ang kumperensya mula sa isang miyembro ng kasunod na henerasyon ng aktivista tungkol sa klima. Nagbigay ng inspirasyon ang teenager mula Sweden, Greta Thunberg, sa isang kilusang pangmundo na hindi dumalo sa eskwela upang manawagan ng aksyon sa pagbabago ng klima. Ang 15 taon ay nagsimula ng 5 araw na protesta sa labas ng parlamento ng Stockholm ilang linggo bago nagdaos ng halalan ang bansa noong 9 ng Setyembre. Buhat noon, bumalik siya sa eskwalahan ng 4 na araw bawat linggo samantalang nagpapatuloy magprotesta tuwing Biyernes. Idinagdag niya na nagkaroon siya ng inspirasyon mula sa mga estudyanteng nakaligtas sa pamamaril sa mga paaralan sa Amerika at nagpatuloy sa welga upang magdemanda ng mas malakas na lehislasyon tungkol sa baril.
There was some youths in the USA that refused to go to school because of the school shootings. And then I was in some kind of a group with several youths that we were going to come up with new projects to do. And then someone said, what if children did that, refuse to go to school, but for the climate? And then I thought it was a very good idea, and I thought that hasn't been done before in this purpose. And so then I tried to get people with me. But no one was really interested, so I had to do it alone.
Ang kumperensya ay magpapatuloy sa Poland hanggang 14 ng Disyembre.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.